burde komme inden i hende. Ja, kom inden i mig. Vil du gerne have det? Ja, jeg vil have det.
Jeg er så rigtig støv på de ord, man kommer med.
Altså, jeg er faktisk godt lige afbrudt. Jeg har svært ved at være herinde nu, hvor at jeg føler, at vi kaster perler for
svin. Lachlinana.
Og så vil jeg bare høre, om Lars var single. Du har lyst til at tage på en date med min mor, fordi du virker som en, jeg godt vil have som papfar.
Ja, denne er dagen, hvor vi sender den sidste udgave af Klog på Sprog. Her i den 436. udgave af DRP's for tiden gældende sprogprogram, ser vi tilbage på højde og lavpunkter i 8¾ år i sprogets tjeneste. Velkommen til den store finale. Programmet her har i alle sine udgaver nyt godt af et meget nært samarbejde med de danske sprogfaglige miljøer, både offentlige og private. Og for at fejre det, så har jeg i dag pakket studiet med det, jeg vil kalde fuld plade af sprogeksperter. Og den første er seniorredaktør ved det danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen tilbage i studiet, havde jeg sagt. Du har været her mange gange før, Lars Trap Jensen.
Mange tak.
Lars, lad os bare være på fornavn her i den sidste udsendelse. Altså, du er jo faktisk så gammel i går, at du har deltaget i adskillige af de tidligere udgaver af de sprogmagasiner, som DRP1 har haft gennem tiderne. Altså, hvor mange forskellige titler har du givet dine bidrag til?
Det bliver en 3-4 stykker, tror jeg, alt i alt. Nogle af dem har jo kørt i mange år.
Netop.
Jeg kan huske, at allerførste gang min debut fik jeg, det var jo tilbage på Rosenørns Allé, hos et KFA, Carsten Klante, som havde en kulturudsendelse. Det var ikke specielt tema sprog, men der var nogle sproglige indslag. Ret hurtigt derefter. Så
var det sådan nogle sprogminutter eller noget af den stil?
Nej, det var det ikke. Der var bare et sprog... Nej, heller ikke.
Okay.
Men der var nogle få sproglige spørgsmål, som blev taget op. Det havde ikke et navn. Jeg tror bare, det måske hed Kulturen eller sådan noget. Men ret kort derefter, så blev det overtaget af Astrid Anker Olsen, som havde et program, der hed Ud med sproget.
Okay.
Og det var med, også på Rosenørns Allé.
Også en god titel. Ud med sproget, det kan man faktisk, det kan være det nye program, kommer til at hedde det. Det kunne man da sagtens overveje, genoverveje.
Ja, og det blev afløst af det program, der hed Sproglaboratoriet, som kørte.
Som var dem, der kørte op til, at vi overtog det for 8¾ år siden.
Det er præcis. Finere.
Min anden gæst er retorisk konsulent. Hun er censor ved diverse retorikstudier, og så har hun skrevet taler fra en række ministre. Også velkommen til dig, Nanna Westgaard.
Tak.
Nanna, altså, hvis du kun må nævne et emne, som du igen og igen og igen og igen og igen er blevet bedt om at kommentere retorisk, hvilken form for retorik eller hvilken retoriker vil du sige, at du mestendels har kommenteret de sidste mange år?
Hvilken retorik? Så tror jeg, at det har været politiske slibrigheder, politiske taler.
Er der en bestemt politisk taler, du tænker på i den her sammenhæng?
Der har været rigtig meget Obama, meget Trump, meget Lars Løkke, meget Mette Frederiksen.
Så det er store modsætning. Ja, store modsætning, kan man sige. Altså, hvis det både er Obama og Trump, det er sådan fra hver sin ende af spektret, hvad angår politiske taler, forestiller mig.
Det må man sige, ja. Jeg startede min karriere som kommentator i det retoriske helt tilbage til Obama, da han startede, ja.
Okay. Og min sidste gæst, hun er faktisk den sprogekspert, som var med i det allerførste program, som vi lavede, nemlig seniorforsker ved Dansk Sprognævn, Eva Skafte Jensen. Også velkommen til dig, Eva.
Mange tak.
Eva, altså nu vil jeg simpelthen lige spille det første, som du har sagt i det her program. Fordi da jeg skulle fortælle lytterne, det skal jo i begyndelsen af hvert program, så skal jeg fortælle, hvad der er klog på sprog for et program. Hvad handler det egentlig om? Og dengang sagde jeg, at programmet var sat i verden for at sanke sprogblomster. Og så spurgte jeg dig, Eva, om det egentlig gav mening at bruge det udtryk på lige akkurat den måde.
Der er ikke noget galt med at sige det. Man kan sagtens bruge gamle ord, man kan bruge nye ord, og man har brugt det på den måde, måske ikke sprogblomster, men man har brugt det til at sanke blomster og sanke brænde og sanke alle mulige andre ting.
Men jeg kan da huske, at min far, han havde sankekort, hvor han sankede brænde i skoven. Ja. Og det er jo et godt ord.
Altså, det er et rigtig godt ord.
Det er jo noget af det, der er skønne ved de der ord, der går lidt tilbage, at man faktisk kan forvirre modstanderen ved at sige sådan nogle ord, hvor de tror, man har lavet en fejl. Og så kan man sidde og sige, du er alt for ung.
Du kan bruge eller sådan noget.
Ja, lige præcis.
Det er faktisk også lige gå ind på danske ord eller danske sprog.
Det er de der lidt gamle ord, de har ligesom lidt større vægtfylde samtidig, synes jeg. Ja. Jeg synes, der er sådan lidt mere gods i dem mange gange. Der ligesom er en historie. Jeg får større og større smag for gamle ord.
Og her til sidst hørte vi altså livsstilskommentator Christine Feldthaus og skuespilleren Flemming Jensen, som lige hoppede med ind i diskussionen om gamle ord med tyngde. Men altså, Eva Skaft Jensen, man kan vel roligt sige, at det her med glæden ved gamle klassiske ord og vendinger, det har været lidt af en traver i det her program. Altså er det det også, ja. når du sidder ved sprogtelefonen i Dansk Sprognævn?
Ja, det er fast tilbagevendende, at folk gerne vil tale om gamle ord, men i øvrigt så besvarer vi jo spørgsmål om alle mulige dele af sprog, og jeg kan også godt lide gamle ord, men jeg kan især godt lide gamle grammatik, så, okay. Det er min særlige glæde, det er.
Men den har du ikke fået lov til at brillere så forfærdeligt meget med i Klog på Sprog, kan man sige.
Men der har der været lidt, og nogle gange har jeg også selv fået snedet ind.
Okay, nu skal I høre, det er jo altså det sidste program, og derfor har jeg hjemmefra, som man jo gør i sådan en sammenhæng, taget en dejlig flydro champagne, opus 1934-35 står der, men den er næppe så gammel endda. Men altså, nu er det så champagne, og jeg vil først lige fordele nogle glas, hvis du lige tager det her, Lars, og så tager jeg det her, og så sender jeg den her rundt. Nu skænker jeg lige til det lidt ubehageligt, eller sådan måske lidt ufæstligt, men jeg skænker lige til mig selv herover. Jeg skal lige se, om jeg kan åbne den, uden at det sprøjter ud over. Ja, det overlevede teknikken heldigvis, og hemmeligheden med at hælde i champagne, nu siger jeg det her, I hørte det her først, det er jo selvfølgelig, at man skal sørge for, at man holder glasset meget skråt, så bliver boblerne nemlig nede i champagne. Den her sender jeg over til dig. Nej, det gør jeg jo ikke. Jeg giver til damerne først, fordi så gammeldags var jeg jo lige. Tak, så Nana får den første, og Eva Skaft Jensen, du får den næste. Eva Skaft Jensen, man kan jo sige, altså overordnet set, 8-3/4 år i sprogets udvikling, er jo virkelig bare et fingerknips, kan man sige. Ikke?
Ja, det er det.
Men er der alligevel en forskel på, hvordan vi bruger... Jeg rækker lige den her over. Værsgo, Eva, er det til dig?
Ups. Mange tak.
Er der alligevel en forskel på, hvordan vi bruger sproget i dag, og så i forhold til, hvordan vi gjorde det tilbage i 2019? Er der noget teknologi, som gør, at vi indtager sprog på en anden måde i dag?
Ja, vi indtager måske sprog på en anden måde i dag. Noget af det, der er det mest interessante, er, at det jo sådan set ikke rigtig for alvor forandrer sproget, i hvert fald sådan lige her og nu. Og at de spor, vi vil kunne se, at de ting, der sker nu, for eksempel med AI og så videre, dem vil vi først kunne spore senere.
Okay.
Og det er sådan set ret almindeligt for sprog, at de ting, som man tænker...
Det er lange udviklinger, man kører med lange forlygter.
Ja. Altså, og der er sådan noget med, på enkeltordsniveau, så kan man godt opleve ting her og nu, og det sker hele tiden, og der er hele tiden nye ord, som man ikke kan huske, man har brugt nogensinde, som så er glidet ud og så videre. Men når det handler om sådan noget med grammatik, så tager det virkelig, 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 virkelig lang tid.
Men nu tænker jeg, er det ikke sådan, at vi sådan set lytter til meget mere sprog, end vi gjorde før? Altså i forhold til
de her
lydbøger og podcast og sådan noget?
Det er rigtigt, og det er sådan set en interessant udvikling, fordi man har i flere omgange, bare i min livstid, erklæret radioen for død.
Okay.
Og fra min barndom kan jeg huske, at der var taber man meget optaget af tv, og man tænkte, nu er der jo ikke nogen, der hører radio. Men igen og igen har det vist sig, at lyd overlever.
Okay. Ja. Og med det vil jeg sådan set sige velkommen til Klog på Sprog, og nu står vi jo på hver sin side af et meget stort bord. Når I kan skåle over hos jer og klinke over hos jer, det må I gerne gøre. I nærheden af en mikrofon, hvis man skal tro på, at vi står her og drikker denne champagne. I mellemtiden siger jeg jo selvfølgelig velkommen til Klog på Sprog. Skål. Ja, det er lige til at blive et godt humør af. Ja. Det er også champagne, selvfølgelig. Vi tager forskud på glæderne ved, af, hvordan det her program eventuelt kunne komme til at lyde i fremtiden. Vi har simpelthen sat AI-musikrobotten Zulu til at lave helt nye jingler til Klog på Sprog. Her var de, bad vi den simpelthen om at gøre det i bossa nova-genre, og så spytter den det her ud. Det synes jeg er ret godt. Altså, inden vi ser os om, så står der ikke mennesker som mig ved mikrofoner som disse. Nå, nu skal I høre. tilbage i 2021, så talte vi med den retorikstuderende bachelor i lingvistik fra Aarhus Universitet, Christina Duun, som har undersøgt, hvordan vi kommunikerer med hinanden under samleje. Det har ikke nødvendigvis skænket så mange tanker, men det har hun. Hun hæftede sig især ved de spørgsmål, vi stiller i løbet af et kønsligt samvær, og hvordan de ser kan adskille sig fra de spørgsmål, som man stiller til hinanden og forventer svar på i øvrige sammenhænge i samfundet. Hun havde bedt tre par om at optage deres sproglige interaktioner i løbet af deres seksuelle akter, og her er, hvad hun nåede frem til.
Han siger først til hende, at han synes, han burde komme inden i hende. Der siger hun så, ja, kom inden i mig. Der tænker vi umiddelbart, nå, men fint, han har kommet med en annoncering. Hun bekræfter den. Nu er den egentlig ude. Men der fortsætter han og siger, vil du gerne have det? Hun anerkender det og siger, ja, ja, jeg vil have det. Så tænker vi, nå, men så er den slut der. Det vil vi normalt anerkende. Nå, men så har vi sejlet den aftale, ikke? Og så siger han så, hvor meget vil du have det? Hun svarer, jeg vil have det rigtig meget. Så spørger han, hvor vil du have det? Og så er det, hun svarer, at hun gerne vil have det inde i sin kønsdele. På intet tidspunkt anerkender han, at han har fået et svar. Han siger ikke, nå, okay, eller fint, eller noget som helst. Han fortsætter bare med at spørge. Så siger han for eksempel, hvor i din kønsdele? Det svarer hun også på, uden at tøve, og siger, dybt. Så tænker vi, nå, nu er den helt slut. Men han følger op på hendes svar med en, hvor dybt. Alle de her informationer, han efterspørger, og som hun giver, kunne man vurdere som irrelevante. Rent fysiologisk, når man har sagt, ja, du skal komme ind i mig, så er det måske lidt begrænset, hvor meget detaljerne om det her det afgør noget. Men ikke desto mindre, så ser kvinden her det ikke som overflødig viden. Det er i hvert fald ikke det, der bliver givet udtryk for i samtalen. Fordi hun bliver ved med at svare ham. Det er positivt for det, de har gang i. Fordi de bliver ved med at opretholde de her spørger-svareroller.
Og så vidt altså retorikstuderende Christina Duun. Lars Rap Jensen, du var jo simpelthen sprogeksperten i den her udsendelse. Altså, kom det bag på dig, at man under samlejer stiller meningsløse spørgsmål, som man slet ikke forventer et informationsbærende svar på?
Nej, det gør det egentlig ikke. Det synes jeg da godt, man kan genkende. Det er jo ikke hvad skal man sige, kommunikation, informationsudvekslingen her, der er det centrale. Men det er jo et eller andet med, at der skal bygges noget op.
Ja.
Og det er et måde at gøre det på.
Men er der et ord for det sprogligt set? Altså, hvad er det for en udveksling, hvis det ikke er information, man udveksler, når man stiller spørgsmål og forventer svar eller ikke forventer svar? Er det i virkeligheden bare, at man stempler ind i en eller anden form for stemning? Og lidt som om, at det er sådan nogle pausemarkører. Er du der stadig? Ja, jeg hører, hvad du siger. Hvad siger du til det, Eva Skaft Jensen?
Ja, det kan man sige. Det handler i høj grad om, at hele tiden at sørge for at være sammen om det, der foregår i situationen.
Ja.
Og der er ikke noget så kedeligt ved samleje, som hvis man er sammen. Altså, så kan man lige godt levere, ikke?
Ja.
Og der kan det sproglige godt spille ind i det som en meget, meget, meget vigtig aktør, at man hele tiden føler og mærker og hører hinanden. Og så er det egentlig, jo, ordene er ikke ligegyldige, men det vigtigste er, at man er sammen.
Altså Christina Duun der går sådan set videre til at sige, at der er jo simpelthen nogle ord, der er mere magiske end andre. Der er nogle ord, som påvirker os fysisk, kropsligt mere end andre. Altså hun laver for eksempel sammenligning med slang og bandeord. Ikke? Altså hvis man sætter hånden på en varm kogeplade, gør hun opmærksom på, så siger man næppe af for katten. Det var da alligevel ærgerligt, at det skulle ske. Så har man et eller andet kraftudtryk.
Ja.
Og hvorfor er det, at kraftudtryk er kraftudtryk? Er der nogen, der vil give et bud på det? Ja, hvorfor?
Fordi de er ekspressive, det er en af de grundlæggende sprogfunktioner, at man, altså man udveksler information, og man spørger om ting og så videre, men man udtrykker også følelser og kropslige oplevelser.
Nana?
Ja, så tænker jeg, at altså, der er brug for styrkemarkøren. Jeg hører det jo meget som, at det seksuelle sprog er et form for teater, som har til formål at bekræfte, så hun kan også bare sige, hun vil have det så dybt. Det er ikke sikkert, hun mener det, men hun ved, det er det, som vil gøre,
ham,
at teateret, ja, okay, vil fungere.
Ja. Lars?
Vi kender det også fra den politiske kommunikation. Ikke? Hvis man ser taler af Adolf Hitler eller Voldier, den totale krig, og så siger de masserne ja, 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 og så bliver der ved med at blive stillet spørgsmål. Altså den der pingpong er jo med til også at skabe det her masse hysteri.
Det er sådan set en eller anden form for leg? Eller en,
ja, det er det, og man bygger en stemning op.
Og et call response op mod crescendo.
Det var nok det, de var ude på.
Det tror jeg.
Klog på sprog, vi lytter med glæde. Vær nu ans, gør os lidt mere færdige. Adrian styrer, vi hænger på. Klog på sprog. at forstå.
Yay! Jeg ved ikke, hvilken genre det her. Jeg gætter på, at det er sådan 1980'er radio pop, eller sådan en stil, eller hjem til Aarhus. God. Jeg ved det ikke. Nå, altså, jeg vil tale lidt mere om nogle af de nørdede indslag, vi har haft. Altså, den danske filminstruktør Mads Hedegaard havde sin spillefilmsdebut med Fremmed, det første opgør. Og til den spillefilm blev der opfundet ikke bare et, men hele to nye sprog til de stridende parter. Det var et bondesprog og et jægersprog. Og skaberen, det hele foregår i sådan før jernalder eller noget af den retning, ikke? Skaberen bag disse her to kunstsprog, han er Ph.D. i indoeuropæisk sprogvidenskab. Han hedder Tobias Mosbæk Søborg. Og jeg bad ham om at læse den følgende tekst op på jægersproget. Og her fremgår det, hvor selvoptaget det her program er. Du har rettet dine øjne mod DRP1's Klog på Sprog, det sted, hvor denne historie fortæller ser på den måde, vi taler med hinanden for at afsløre de hemmeligheder, vi i virkeligheden har på hjertet. Og det oversatte han så til, jeg tror, det var jægersproget, og det lød sådan her.
Jambis DR bijavla bilachlinana slashavin chibariura. Hedo yon yama ukwaron yolatl, yan munekka mit at bisa, danjo hunante la omajas muslin mikunna mit.
Hvor starter man med sådan en opgave?
Det jeg først og fremmest skulle finde frem til, det var, hvad for nogle lyde har det her, skal de her sprog have? Hvad for nogle lyder? Der var jo to sprog, de skulle lyde forskelligt fra hinanden, som er sådan markante fremmede lyde i det her tilfælde, fordi at der var også en selvstændig pointe i det her tilfælde, at det også gerne måtte lyde anderledes end dansk eller normale europæiske sprog. Der var jo en tidlig version af et af sprogene, som lød lidt for meget som grønlandsk. Der var for eksempel en uvolær lukkelyd som kr, det her, som blev skrevet som ku på grønlandsk, ja. Sammen med, jeg havde den her lyd, som blev ved med at være der.
Og så vidt altså Tobias Mosbæk Søborg. Hvad synes I om det sprog, han har udviklet her? Altså, lyder det som et sprog, I kunne forestille jer, der kunne findes i verden? Hvad vil du sige til det, Nanna Væsgaard?
Jamen, jeg er dybt fascineret over, at det overhovedet er muligt for ham at frembringe det her. Han lyder nærmest som sådan AI-intelligens, og sådan, så laver lige det sprog, så er det her, jeg sænker det lige. Jeg er dybt imponeret over det. Jeg synes, det lyder stadig ret meget som sådan grønlandsk, en blanding mellem grønlandsk og finsk nærmest.
Okay. Ja. Jamen, det er muligvis også meget godt. Ja. Men altså, nu kan man sige, at Tobias her har jo måske lavet noget af det mest nørdede, jeg nogensinde har hørt. Altså udviklet to sprog til en film, som jo kun varer halvanden time, og så hører vi aldrig. Ingen sinde igen er der, kommer vi til at høre til disse sprog, andet end vi nu har lige genspillet det her i radioen. Ikke? Altså, der opstår jo sprog i rigtig, rigtig mange sammenhænge, og jeg våger den påstand, at det her program har været i de fleste af de sammenhænge. En af sammenhængene var det diplomatiske sprog. Altså, det er jo ikke lige nemt at forstå, hvis man ikke lige er inde i den sammenhæng der. Og da vi endevendte det diplomatiske sprog, så spurgte jeg ham, som faktisk er ambassadør. Det er der ikke mange, der ved, men det er altså en titel, han har. Derudover er han også historiker, Bo Lidegaard. Og jeg spurgte ham, hvordan for eksempel franske diplomater typisk ville svare på et spørgsmål.
Tusind tak, fordi du spørger mig om det. Edrin, jeg synes jo, det er et glemrende program, du laver her,
og jeg, vældig, tak.
Og jeg er utrolig glad for at få lov til at være med, og særligt fordi vi i dag har sådan nogle utrolig dygtige og fremtrædende personer. Men når du lige stiller mig det spørgsmål, så vil jeg måske have lov til at bemærke bare en enkelt ting, og jeg skal ikke gøre det for langt, men man kan altså formulere sig lidt længere og sådan lidt mere indfølende end en dansk, der bliver sagt, hvad var det, du spurgte om?
Ja, du havde mig virkelig der, Bo. Jeg troede rent faktisk, at du roste programmet, men i virkeligheden spillede du bare fransk diplomat. Øve for den. Lars Raff Jensen, altså, du var jo vores sprogekspert i den her udsendelse. Altså, blev du, ligesom jeg, fuldstændig besnæret af Bo Lidegaards måde at tale diplomatisk på os? Altså, jeg troede simpelthen lige, at han var utrolig glad for at være der, og synes, at jeg var klog og smuk og lugtede godt.
Ja, der går lige lidt tid før, at tigeøren falder, ikke? Men det, han gør, er jo at vise det i stedet for at svare på det. Og det er jo den bedste måde at gøre det på.
Altså, Nanna og Eva, tror I, at I bruger diplomatisk sprog i jeres dagligdag?
Ja, det tror jeg da bare for at få mine børn til at tage vinterstøvler på, så kan jeg lave mange strategier for, hvordan vi kan komme
ind. Så hvordan pakker man det ind diplomatisk? Er det noget med motiverende tale, eller hvad?
Det er motiverende tale. For eksempel har jeg en datter, der rigtig godt kan lide at være dyr, så hvis jeg nu engagerer hende som dyr og siger, lille leopard, kan du ikke hoppe her? Prøv at se, det her, det er din. Så lige pludselig så er jeg i gang med at manipulere hende til at tage støvler på. Men det der klip minder mig meget om, også da jeg var i talskrift for ministerne, hvor vi skulle alle mulige steder hen i verden, hvor jeg talte med forskellige ambassader om, hvordan diplomatsproget var der. Og særligt kan jeg huske, at vi på et tidspunkt skulle sende miljø- og fødevareministeren, jeg tror det var til Saudi-Arabien eller til Abu Dhabi, hvor første delen af talerne simpelthen var lange anprisninger af de sheikere, der var til stede. Og de har meget lange navne. Ja, så det var sådan en diplomat problematisk, at man skulle simpelthen bruge en halv side på overhovedet at tiltale dem, der var til stede, ellers ville resten gå galt.
For det er konduite der.
Det var konduite der.
Ja. Det er, sådan er det bare, det er, og det hører sig til.
Det må du igennem, ja.
Jamen, det er jo fair nok. Klog på sprog, vi bliver klogere. Hver i Norden, så gør os stærkere. Adrian fører os, vi følger spor. Klog på sprog, vi vil have mere. Her har vi jo simpelthen promptet maskinen til at lave en jingle for Klog på Sprog i Kings of Convenience style. Altså, ja, de jingler, som vi har brugt, det lyder jo som nogle nordmænd, som sejler rundt i en klinkbygget træbåd og spejler sig i Oslofjorden eller sådan noget af den stil. Men hvor kompliceret sprog er for de fleste hjerner, det bliver især meget tydeligt, når hjernen af den ene eller den anden grund svigter. Forfatteren Thomas Bredsdorff skrev bogen Tysne og forsygte om sin afdøde hustru Lenes forløb med Alzheimers. Og den diagnose blev især tydelig, da Lene ikke længere kunne gennemskue flertydigheden af eller fortolkningslagene i metaforer. Thomas Bredsdorff havde selskab af den nu desværre også afdøde hjerneforsker og radiovært Peter Lund Madsen. Og vi kommer ind, hvor Thomas Bredsdorff og hans datter Nana og hans hustru Lene sidder på Bispebjerg Hospital og skal undersøges i, altså det, som på moderne hospitalsprog hedder, at blive udredt af en psykolog.
Psykologen siger, hvor er vi henne? Og hun siger, på Bispebjerg Hospital. Og, nå, hvad er det for en afdeling? Det må være afdeling for tortur, sagde hun med en ironi, jeg har kendt gennem hele livet, som lyder, som om hun var fuldstændig intakt. Hun var utilpas ved situationen. Så kommer der en billedbog frem med Birthe Kjær og Nelson Mandela og Bill Clinton, hvad man nu har kendt i sig, og dem kender hun alle sammen. Og så siger psykologen, en fugl i hånden er bedre end ti på taget. Og så svarer hun, ja, det betyder jo det, du siger, at det er bedre at have en fugl i hånden, end at have ti på taget. Nå, siger psykologen, hvem kunne finde på at sige sådan noget? Ja, fugleelskere for eksempel. Og det er morsomt her nu, og vi smiler alle sammen, ikke?
Ja.
Men det var sjovt. Et eller andet er fuldstændig galt. Hun har beskæftiget sig med litteratur hele livet, ikke bestilt andet end at fortolke metaforer eller forstå den lige ud af landvejen. Og så næste spørgsmål lyder, tomme tønder, buller mest, hvem siger det? Ja, det må jo være tøndemager. Og så var vi klar over, at der var et mønster i det. Men sproget stadigvæk, som I kan høre, er syntaktisk, ja, intakt.
Ja.
Der er sætninger, det forsvinder senere.
Ja. Peter, altså, hvor store krav stiller det til en hjerne at gennemskue en metafor eller en talemåde?
Jamen, det er jo de højeste krav, og det eksempelvis også, at Lena er jo i stand til at tænke logisk. Det må være en, der fremstiller tønder. Det må være en, der er interesseret i fugle. Fuldstændig logisk, korrekt, men de her flertydige abstraktioner, det kræver jo i virkeligheden, at hjernen i et mylder af fortolkningsmuligheder med usvigelig sikkerhed skal finde det rigtige. Det er jo noget af det aller sidste kunstig intelligens vil blive i stand til, det er at producere og forstå metaforer, ordsprog, fordi det kræver et meget, meget højt abstraktionsniveau.
Lars Rapp Jensen, du har jo også været med i den her udsendelse, og en af de ting, som du hæftede dig ved i Thomas Bredsdorffs bog Tysne og Forsytje, det er, at rum og tid hænger meget snært sammen i sproget.
Ja.
Kan du forklare det?
Ja, som jeg husker det, så er det her eksempel, hvis man sætter sig ind i et tog, og når man så siger, at man kommer til Ringsted, før man kommer til Sorø, så kan det jo både forstås i tid og rum.
Ja.
Så på den måde er det to sider af samme sag.
Fordi tid og rum var også noget af det, som Lene Bredsdorff senere hen også mister øjensynet i.
Ja.
Hvad tænker I andre om det fænomen, at metaforerne, altså som Lene Bredsdorff jo har brugt hele sit liv på at arbejde med, hvad tænker du om det, Eva, at det er noget af det, der forsvinder først?
Det, jeg tænker på, det er, at det faktisk også er noget af det, man lærer sent. Der er sådan nogle forskellige stadier, man skal igennem, og for at kunne lave den abstraktion, så skal man simpelthen være nået til et bestemt sted i sin udvikling. Da mine børn var små, var der en, og da jeg havde tre, der, nummer fire var ikke kommet til endnu, men der var der en overgang, hvor vi lavede noget, der hed Dagens Vittighed ved aftensbordet. Det var smadret sjovt. Og de to store, som var skolebørn, de fangede genren, og de reproducerede noget, de havde hørt, og så gjorde de det måske forkert eller et eller andet, men de forstod, hvad genren var. Men den lille gjorde ikke. Og hun sagde bare et eller andet, der lød gakket. Så kom jeg, og så sagde jeg bare, og så var der bare briller.
Og det var simpelthen, fordi hun forstod situationen, at vi havde det sjovt, og at det galt om at sige noget, der var mærkeligt. Men hun forstod ikke, hvor i det bestod, hvordan man lavede den form for leg. Så det var meget tydeligt der, at vi...
Og jeg forestiller mig, at Eva Skafte Jensen har siddet der og kigget på sine børn og tænkt, det her... Det er en Ph.D. på vej, det her bør der forskes.
Den havde min kollega Rita Terkelsen allerede skrevet.
Nå, okay, godt. Nana, værsgo.
Jeg tænker også på, når jeg hører det her metafor, at det er jo også der, det er kulturens metaforbrug, der også er sådan, gør sproget eksklusivt. Altså det er også svært, når man kommer udefra og forstå danske metaforer, eller forstå franske eller britiske metaforer. Mm. Så det er også sådan et udelukkelsesfællesskab. Det er, der har man nøglen til, eller har man ikke. Så det handler ikke kun om jo netop det der med, kan vi abstrahere, men man kender vi også kulturen tilstrækkeligt.
Og Peter Lund Madsen har jo hørt fuldstændig ret, når han siger, at det er det sidste, AI kommer til at forstå. Det var jo, der var jo ingen chat-GPT. Er den ikke, den her var før chatten kom?
Jeg tror, det er 5 år siden, at Thomas Bredsdorff udgav den bog.
Ja, lige præcis. Og det var i 22, der kom chat-GPT. Ja. Og man kan netop se, at danske metaforer, det er noget af det, den har svært ved at håndtere.
En af vores andre fast tilbagevendende sprogeksperter her i studiet frem til nu, det har jo været din kollega Henrik Lorentzen på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Det siger jeg til dig, Lars. Og Henrik Lorentzen mistede jo altså desværre sin hustru Inger til kræft for 2,5 år siden. Og med ham som en af gæsterne, og også sprogeksperten selvfølgelig, undersøgte vi sproget om død og sorg. Og jeg spurgte Henrik Lorentzen, om han havde lige så store vanskeligheder ved at finde ord om døden, som man hører fra så mange andre.
Både ja og nej, vil jeg sige, fordi jeg har talt rigtig meget med mange mennesker, både professionelle og private, og mange er gode til at tale med mig om det, og jeg synes også, jeg selv er i stand til at tale om det. Men der er også andre, som tydeligvis ikke rigtig vil gå ind i det, som ikke tør nærme sig det, og måske ikke har ordene. Og mange har skrevet til mig, eller sagt, vi ved ikke, hvad vi skal sige. Og det siger det hele, faktisk. At vi mangler ofte ord, og så kan handling træde i stedet for.
Hvad siger du så til dem? Det er jo et nødråb fra dem, kan man sige,
ja, det er
at de
siger,
vi mangler et sprog for det her. Hvad siger du så til dem?
Ja, hvad Søren siger så? Jeg siger nok, at du skal bare... Du behøver ikke sige noget, eller du må sige, hvad du har lyst til, hvad du føler. Er det rigtigt her? Du kan ikke sige noget forkert.
Okay. Men så siger du, at handling træder i stedet for, at handling kan være et sprog. Altså, hvad er det for nogle handlinger, du tænker?
Ja, der skete det for mig, at andre siger til en, du skal sige til, hvis jeg kan gøre noget.
Ja.
Og det er rigtig pænt af dem, og de mener det hver en. Men det, der er sagen, det er, at som den efterladte, så ved man ikke altid, hvad det er, man har brug for. Mm-hmm. Har jeg kunnet konstatere også, mens Inger var syg, det var hun igennem 6,5 år, så det var lang tid, og der sagde folk det samme, og de mente det. Mm. Men det, at de tilbyder at gøre noget helt konkret. Jeg kommer hjem til dig på lørdag, og så klipper vi din hæk. Mm. Eller skal vi ikke gå i biografen på søndag? Eller har du noget for fredag aften, så kan vi se en fodboldkamp. Den slags ting, det er lige præcis, hvad der hjælper mig, kan jeg mærke.
Altså, jeg så, Nana, du stod og nikkede. Altså, har du kendskab til det her fra din privatsfære? Altså, at man mangler de der ord at sætte på en sorg og spørge ind til andre menneskers sorg?
Ja, fordi jeg synes virkelig, det er et stort problem, og jeg husker det nemlig meget privat fra mit eget liv, hvor jeg tror, jeg var 15 eller sådan noget, hvor en af mine veninder mistede sin mor. Og jeg kan huske det der med, at jeg intet kunne sige til hende. Altså, det var næsten sådan, venskabet ophørte. Fordi hvordan komme efter det? Altså, som teenager, der allerede har svært ved alt muligt. Så det har jeg mærket meget klart. Jeg sådan virkelig øvede mig i at skulle tale med folk om alle de her svære ting.
Og nu til lidt og spørgsmål. Lidt og spørgsmål.
Du lytter til finaleudgaven af Klog på Sprog, hvor vi har bemandet og bekvindet studiet med hele 3 eksperter i sprog. Dansk Sprognævns seniorforsker Eva Skafte Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs seniorredaktør Lars Trapp Jensen, Not Related, og retorisk konsulent og tidligere taleskriver Nana Vestgaard. Vi napper her i slutspurten af programmet et par lytterspørgsmål til. De bliver faktisk de 2 sidste. Eva Skafte Jensen, du får det første. Det kommer fra Birgitte Brogaard, og det lyder i al sin enkelhed. Findes ordet afsked i flertal? Det klinger forkert i mine ører at bruge afsked i flertal, men i de ordbøger, jeg har slået op i, står bøjningen i flertal helt uproblematisk anført som for et hvert andet navnord. Og Birgitte Brogaard er bange for, at hun er, som hun anfører, helt gal på den. Er hun det?
Jeg synes ikke, hun er helt gal på den. Det er man jo sjældent. Men Men det er rigtigt, at afsked nok mest bruges i entalssammenhæng, altså, og også i bestemt form. Altså, det var en svær afsked, og afskeden var hård at komme igennem. Men man kan også faktisk have flere afskeder. Ikke? Altså alle de afskeder, jeg har måttet døje med igennem årene, smerter mit hjerte. Altså, det er ikke et af de ord, hvor man faktisk ikke kan finde en flertalsform.
Mm-hmm.
Og dem har vi nogen af. Men vi har også nogen, som især bliver brugt som entalsform, og et andet ord, det er for eksempel sådan et som dåb, som vi for nylig blev spurgt om, om ikke vi kunne hjælpe med i en flertalsform, fordi tidligere havde man sagt, at det er et af de ord, som man ikke find, hvor der ikke findes en flertal, men spørgeren havde sagt, jamen min far, som er præst, havde 22 dåber,
en bestemt godt spørgsmål, ja. Hvad var svaret? Dåbe eller dåber?
Vi endte med at se på, hvad der var det mest systematiske, og hvad der var mest belæg for i sprogbrug, når man undersøger, hvad folk faktisk gør. Og der så det ud til, at folk følger det mønster, hvor der sådan set ikke er en endelse. Altså ligesom med mus og med lus og forskellige andre ord, så hedder det samme ental og flertal. Så nu kan man slå op i retskonsorbogen og se, at det hedder en dåb, flere dåb.
Hold da op. Nå, okay. Jamen, så er det jo besvaret. Lars Trapp Jensen, du får det sidste lytterspørgsmål. Det kommer fra Svend Erik Thomsen, som undrer sig over, at en, som skulle forestille at være klog på sprog, nemlig dets mangeårige vært, Adrian Hughes, ved sin udsendelse slutning på et tidspunkt har brugt udtrykket her på falderæbet, så skriver jo altså Svend Erik Thomsen følgende, men det hedder nu altså her på falderæbet. Uden e imellem. Et faldreb er en rebstige, en lejder, som fastgjort til skibets reling, kastedes ned over skibssiden til landgangsjollen, og losen forlod skuden efter ydet assistance. Et sidste ord på faldrebet er losens sidste formaning til den videre sejlads. Og nu er jeg helt rystet. Ja. Altså, har Svend Erik Thomsen fra Kirke Hyllingen ret i det, Lars Trapp Jensen?
Jeg er enig med dig, altså jeg har ordet falderæbet i mit eget sprog,
okay.
Men det er jo rigtigt, at vi har både fald og falde, og der kan være lidt usikkerhed om, hvad fugeelementet skal være. Vi har ord som faldstamme, faldlem eller faldskærm, der er man ikke i tvivl, der skal være ingenting, men så er der faldefærdig, der er man ikke i tvivl, og det har faktisk også heddet falderæbet i officielt sprog lige så længe, som der har været retskrivens ordbøger. Men det betyder ikke, at der ikke også er en vaklen i sprogbrugen, det kan jeg se. Faldrebet findes derude, historisk set er der masser af belæg for det, så om man vil udnævne den officielle form til den rigtige, det er
men,
jo
men siger du, at falde, falderæbet står i retskrivningsordbogen som en brugt form?
Ja, det siger jeg. Og det har den altid gjort.
Lige, jeg vil skåle for, så går jeg ikke ud.
For verdens tryghed.
Skål, og det skal nok gå godt fremover. Jeg håber, I kan smage, at det er en dejlig champagne, den her. Nu skal I høre, her på redaktionen har vi hver uge spejtet efter mails fra en af vores allermest entusiastiske lyttere, nemlig Erik Værbak fra Majbølle på Lolland. Og nu har vi simpelthen ringet til ham for at lade ham komme igennem en sidste gang i programmet. Nu får I så Erik Værbak fra Majbølle.
Goddag, det er Erik Værbak.
Goddag, Erik Værbak. Jeg ringer til dig for at ønske dig tillykke. Du er den sidste lytter, der kommer igennem til Klog på Sprog. Nu er du jo altså i radioen, og der kører, som de siger i vores kredse, en fil til udsendelsesbrug.
Ja. Så jeg ryger ud i æderen om lidt.
Du er i æderen, Erik Værbak.
Hold da op.
Fortæl mig lige en gang. Ved du selv, hvor mange gange du har skrevet ind til Klog på Sprog?
Løsligt regner mig frem til, at jeg nærmer mig omkring 100 gange.
Men Erik Værbak, jeg vil bare sige tusind tak for din understøttelse af programmet og din opbakning bag programmet.
Jamen selv tak.
Men må jeg spørge, Erik, hvornår er det, det sker i dit liv, at du synes, at det her, det er en sag, du må tage op med Klog på Sprog?
Det er, fordi jeg altid går og undrer mig over, at man siger mærkelige ting, og der er en masse udtryk og vendinger, som ikke lige har givet logisk mening for mig. Så synes jeg, det har været fantastisk, at de eksperter, I har valgt, de er næsten altid kommet op med nogle forklaringer, der ikke lå lige for. For eksempel spørgsmål om, at piben har fået en anden lyd, hvor vi når helt over i det maritime med bådsmandspiber. Og jeg synes, lytterinddragelsen, det er det, der har gjort det spændende og levende.
Men Erik Værbak, jeg kan jo læse på dine mails, at ikke alene er du en sprognørd, du har jo også adgang til ret dygtige og vidende opslagsværker. Altså, du bruger jo den danske ordbog, som ligger på nettet, og du bruger ovenikøbet kæmpeværket ordbog over det danske sprog i, jeg tror, det er 31 eller 32 bind. Altså, hvorfor synes du, at du selv efter at have slået op der, gerne vil give den videre til Klog på Sprog?
Jeg ønsker ikke at belamre andre med spørgsmål, som jeg måske selv kunne finde svar på. Det er jo sådan, når jeg har været igennem de forskellige opslagsværker, jeg synes, jeg strander, eller noget måske ikke helt giver mening, så vil jeg godt spille folkene over til eksperterne. Og så synes jeg jo også, at det er jo fordi sproget forandrer sig hele tiden, også lidt interessant at holde fast i, at der trods alt findes nogle ældre udtryk.
Er du en af dem, som er bekymret over, at sproget måske udvikler sig lidt for stærkt, eller hvad?
Sproget er ligesom en massiv bold, eller sådan en gummibold. Trykker du den ind et sted, så buler den ud et andet sted. Så sproget skal nok holde sig sammen.
Jeg skal i hvert fald sige på redaktionens vegne, og også på min egen vegne, Erik, det har været en fornøjelse at modtage så mange mails fra dig. Tusind tak skal du have.
Jamen selv tak. Og hvis jeg lige må tilføje, så synes jeg, at Klog på Sprog, det har været en fordel odyssé, ligesom Galatea Expedition.
Så vidt, Erik. Du står med armen over hovedet, Lars Strap Jensen. Er det champagne, eller er det bare Galatea-ekspeditionen?
Ej, det er en kombination.
Dejligt billede.
Dejligt at høre altså, en tilfreds.
Så vidt, Erik Værbakker, tak for rosen. Eva Skafte Jensen, du er jo periodisk, er det jo telefonvagt på Dansk Sprognævns spørgetelefon.
Ja, ja, ja.
Altså, har I også sådan nogle faste gæster, som venner, som dukker op i jeres indbakke, eller på jeres telefon uge efter?
Ja, ja. Oh, ja. Og der er nogen, som vi jo nærmest er på fornavn med, fordi vi... Nå, og så... Ja. Og vi taler jo ikke privat, men der er... Men der er sådan en hilsen af typen, det var jo dig, og det var jo rigtig hyggeligt. Og så snakker vi lidt sammen om, hvad dagens spørgsmål er.
Ja. Sådan skal det være.
Ja.
Flere og flere journalister bruger ordet historisk, når de skal beskrive nogen, der er snublet over en stribe i fortovet. Men samtidig så sker der jo rent faktisk noget, som er historisk. For eksempel invaderede Rusland som bekendt Ukraine tilbage i 2022, og der blev sproget krigens allerførste gidsel. Selve ordet invasion kunne man simpelthen ikke bruge i bestemte sammenhæng, i hvert fald ikke i Rusland, om konflikten i Ukraine mellem Rusland og Ukraine. Og det blev diskuteret af Mathilde Kimer, som er DR's Ruslands korrespondent, og Yevgeni Golovchenko, som er postdoc på Institut for Statskundskab på KU, her i Klog på Sprog.
Der er folk, der siger krig, og med det i øvrigt mener, altså er fuldstændig på Putins hold og på Kremls hold, og får lov til at sige det. Så det bliver jo sagt højt af nogen. Men hvis du siger, det her er en uretfærdig krig, og det er broderdrab, ja, så er du på den.
Yevgeni?
Ja, bare til for at tommelfælde en regel, hvis du ikke vil fængsle Rusland er. Hvis du støtter krigen, og det er tydeligt, så kan du godt måske slippe afsted med krig. Hybridkrig mod Rusland, det er okay. Hele krig mod Vesten, det er okay. Men at sige, at det er russisk invasion af Ukraine og dermed krig, det er lidt mere risikabelt.
Så hvis man bruger ordet invasion, altså er man så på Ukraines side, hvis man bruger ordet invasion?
Det vil jeg tro. Man vil måske bruge ordet intervenere. Altså fordi den retorik, der blev brugt i dagene op til, at de rent faktisk krydsede ind og invaderede Ukraine, var jo et forestående folkedrab, så man er nødt til at gå ind og redde befolkningsgrupper i Donbass osv., og derfor vil man formentlig bruge intervenere, ja, hvis man sidder på russisk side og skal beskrive, hvad der foregik.
Altså har vi set det her andre steder, at der simpelthen er konkrete ord, som bliver forbudt i forbindelse med en konflikt? Kan I komme i tanke om andre steder, hvor ordet på den måde, eller selve sproget, bliver taget som gidsel?
Altså, det er jo ret oplagt at tænke på hele alt det, der foregår i Gaza, og om det er folkemord, eller om det er noget andet.
Ja, okay. Ja, ja. Altså, lige præcis med Gaza, det er jo en af de andre ting, som vi også har kigget på i det her program. Og der er faktisk en betegnelse, som hedder From the River to the Sea.
Ja, det er rigtigt.
Og den, lige præcis den betegnelse har det særkende, at den er simpelthen giftig set fra begge de yderliggående spektre af den konflikt. Det kan I prøve at høre her.
Der ligger simpelthen spørgsmålet om, hvorvidt der mellem Jordanfloden og Middelhavet skal være plads til én stat eller to stater. Og her har de mest rabiate israelere og de mest rabiate palæstinensere det til fælles, at de kræver det hele. Så du kan med det samme kort få nogen til at skrive Israels land på det, og nogen andre til at skrive Palæstina på det.
Jamen, der vil jeg så lige tilføje, at der er jo også en tredje måde at se det på, nemlig dem, som ser en mulighed for en demokratisk stat, altså så kunne man kalde det Palæstina-Israel eller sådan noget, men hvor alle boede from the river to the sea, og det gjorde PLO historisk, altså de havde det syn på det. Det havde de ikke fra starten af, altså, det er det, der er det kringlede i det. Da sloganet opstod i 1964, der var det, som Anders sagde, ideen om, at Palæstina ligesom skulle være helt arabisk.
Og her var det henholdsvis Sune Haugbøle, som er professor og mellemøstforsker, og Anders Jerichov, som er mellemøstjournalist ved Politiken, som diskuterede det her i Klog på Sprog. Altså, har I kendskab til, at der er andre udtryk, som er lige så giftige, når man taler om en konflikt et eller andet sted i verden, eller hvad det nu kunne være?
Jeg tænker i hvert fald, at hver gang vi har de her, ja, det kan være invasioner eller angreb eller krige, så bliver sproget sådan en konstitutiv kraft, der skal skabe en eller anden form for sandhed. Mm. Og så bliver sproget også meget afslørende på, hvilken side du er. Når vi taler om det her, så lige nu så er det selvfølgelig Gaza og Ukraine, der fylder meget, men jeg tænker også meget tilbage på USA's krige i Mellemøsten gennem tiden, og den retorik, som var utrolig konstitutiv omkring, om man var på det gode eller onde side. Altså vi havde coalition of the willing. Det der med, at man går ind for at skabe demokrati, krigen mod terror. Nu har Trump også lanceret krigen mod narko, som gør, at man kan bombe både i Venezuela.
Så der helt uden rettergang. Eller detektivmæssig undersøgelse.
Der er mange eksempler på, at når man ønsker fra en stats side at angribe et andet land, altså så bliver sproget en motor til at retfærdiggøre, at man har ret. Og sproget bliver også en kan man sige, det bliver afslørende for, anerkender du den ret, eller står du på den anden side?
Og så siger man for eksempel, omtaler det, der foregår i Ukraine, som en særlig militær operation, som jeg mener, at Putin indledt med at kalde det.
Præcis.
Til sidst vil jeg vende et enkelt lavpunkt og et enkelt højpunkt med jer. Altså lavpunktet var, lad os bare kalde det, den største skideballe givet til en radiovært på live radio i Nordeuropa i indeværende årtusind. Og det er sket her i Klog på Sprog, vil jeg sige. Den kom fra podcastverden, og influenceren hedder hun Fatima Gabriella i slutningen af det program, som handlede om det, der hedder multietnolekt. Og det ved I jo alle sammen godt her i studiet. Hvad er multietnolekt? Hvem vil byde ind på det? Hvad er det for noget, Eva Skaft Jensen?
Det er en særlig måde at tale på, som man især kender fra storbyerne, hvor der er mange kulturer blandet i forskellige kvarterer.
Ja, og hvis det her var en quiz, så havde du fået point nu. Jo. Tak. Men vi kaldte det jo, altså i den her udsendelse kaldte vi det konsekvent for gadedansk, fordi der var simpelthen udkommet et leksikon over gadedansk. Og så havde vi givet hele udsendelsen titlen Walla, jeg chopper dig. Og jeg synes faktisk nærmest, for bare at vi får sådan et lille indtryk af den tone, der er i udsendelsen, så skal vi høre, hvordan jeg rappede indledningen til udsendelsen. Det lyder sådan her. Hey all, on me brosta u, hvis I ikke har shuffet den endnu, I kender mig Walla, Adran fra Kobe, Havana, Hughes er den ægte var, du ved det, G. Vi snakker som på gaden, som på etern P. Orale. Ja, ja, jeg står jo her sammen med altså 2,5 hvide mennesker i studiet i hvert fald.
Det var før kunstig intelligens, og det var den ægte vare.
Hvad synes I om det her, at studieverden for DRP1, Klog på Sprog, står og rapper sig igennem det, som han mener er en tilnærmet gadedansk? Nana kan slet ikke være i sin krop. Kom bare tilbage
altså,
på et
tidspunkt. Jeg er opvokset tæt på Gellerup Parken, har været til mange fester derude, så jeg føler mig meget tæt på gadedansk.
Ja.
Jeg ved ikke helt, om du ramte den af.
Nej, det kan jeg da forsikre dig for, at jeg ikke gjorde. men man kan altså, du ved, se de bagklogskabens ulideligt klare lys, og lad os bare at tage de briller på, ikke?
Ja.
At det her er jo er vildt, 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 og jeg vil nærmest sige historisk, nu siger det så, historisk eksempel på sproglig blackfacing. Ikke?
Det kan man sige.
At jeg træder ind og forsøger at gøre mig på multietnolekt. Vil du sige noget, Eva?
Nej, jeg tror ikke, jeg har så meget tilføjelse. Jeg giver dig fuldstændig ret.
Du har det som en ko, der bliver kunstigt insemineret for første gang. Du er målløs og forbløffet. Nå, men altså, og sådan, lad os bare sige det, sådan fortsætter det her program jo. altså i cirka 50-20 minutter, ikke? Altså, at jeg står og spiller op mod gadedans. Vi spiller ovenikøbet nogle klip, som vi tror er blevet skrevet og opført af skuespillere af anden etnisk herkomst end dansk. Det viser sig, at alle de tekster er skrevet af hvide komikere, og så er de sådan spillet af nogen, som spillede med i den serie, som hedder Det slører stadig. Og så er det jo altså, at Fatima Gabriella er nødt til at trække meget hårdt i håndbremsen. Lad os bare sige det. Det, I hører i klippet her, det er først Tanja Karoli Christensen, som kommenterer, hvad der sker i det klip, vi lige har spillet i radioen.
Altså, hvis man gør det inden for en enkelt sætning, så kan det være kodeskift, man taler om.
Okay, det er simpelthen kodeskift.
Altså, jeg faktisk godt lige afbrød. Jeg har svært ved at være herinde nu, hvor at jeg føler, at vi kaster perler for svin. Altså, inden min oplevelse af det her, det er, at jeg vil rigtig godt være med til det her, og jeg vil gerne prøve at forklare og have en samtale, men min oplevelse er ikke, at du har været rent faktisk, altså du har ikke gjort den forberedelse, det kræver for at forstå det her. Jeg føler også, at vi sætter det ret stereotypt op. Vi sætter nogle, altså jeg føler, at vi ser meget sådan sort-hvidt på det her emne. Du tager nogle klip, som er fra, ja, jeg har svært ved at tage den her. Jeg synes at også, at den måde, du kører det her på, det er sådan, du ved ikke noget. Du har ikke sat dig ind i de her ting. Det er svært for mig. Sorry. Det er latterligt gør noget, som rent faktisk fylder noget for andre, ikke?
Det er fint. Det var også derfor, vi inviterede dig, Fatima Gabriella. Og jeg vil sige tak for, at du kom og var med helt næsten til slutningen. Ja, det var jo ikke på nogen som helst måde særlig pinligt at høre på. Eller hvad tænker I? I kan slet ikke være i jeres kroppe. Altså, skal jeg tage den?
Ja, tag den.
Det er jo en tilståelsessag.
Ja.
En total tilståelsessag. Og jeg ved, at der allerede nu er skrevet adskillige PhD'er og afløsningsopgaver osv. om det her på Roskilde Universitetscenter. Den her udsendelse er sådan set blevet pindet ud i pauser og kommaer og punktum og store begyndelsesbogstaver. Adskillige studerende, de har sendt mig resultatet. Jeg har i alle medier undskyldt over for Fatima Gabriella, at vi totalt fejllæste, hvordan vi skulle gå ind i situationen og tale om det, som vi omtalte som gadedansk, og som Tanja Karoli Christensen på et tidspunkt retter mig til at sige, altså den korrekte betegnelse er multietnolekt. Skal vi lave en lille quiz? Hvad tror I, jeg svarede på det? Multietnolekt?
Du svarede sikkert, at det vidste du ikke, hvad var.
Ja, jeg svarede. Det lyder lidt som matadormix til fredagsslik, eller sådan noget den sidste. Så der var måske noget i en tone der, som det kræver et kolossalt overskud og faktisk at kalde og stanse. Mm. Og det gjorde Fatima Gabriella på en fremragende måde. Så det skal man faktisk have tak for. Nå, jeg synes også, at vi skal løfte os fra det her og få en lille smule kærlighed med i programmet, og derfor vil jeg gerne spille et romantisk højdepunkt. Lars Trapp Jensen får et spørgsmål fra Asta Maja Njor Bøjsen, som er datter af Majse Njor, og det er jo simpelthen et spørgsmål i udsendelsen, som, lad os bare sige, det går noget ud over det sædvanlige for ressortområdet for Klog på Sprog.
Må jeg godt lige hurtigt spørge om noget?
Ja, det skal
du. Det er bare fordi, at mig og min mor, vi har sådan en leg, der hedder Hvor min papfar, hvor vi prøver at finde en kæreste til min mor.
Ja,
og så vil jeg bare høre, om Lars var single. om du har lyst til at tage på en date med min mor. Fordi du virker som en, jeg godt vil have som pappa.
Åh, det er smigrende, men jeg er lykkelig gift på...
Nej! Må jeg lige sige noget om det her?
Næsten 30 år.
Altså, jeg siger ligesom ingenting. Jeg ved bare, at det her det er et højdepunkt i år. Vi er klog på sprog i løbet af året. Det her kommer med på i vores nytårsudsendelse. Især hvis man på billederne på Facebook kan se, hvor meget Lars rødmer. Ja, Lars, er du kommet over det nu? Altså, du står.
Nej, jeg kan godt genkalde mig situationen.
Sekundært retraumatiseret, nu hvor du kan genhøre det i radioen. Nå, okay, men altså, var det okay at blive udsat for nu hele to gange?
Ja, det var da sødt. Det var da super sødt.
Godt, så starter jeg lige med det sidste højdepunkt, som vi kan nå at spille lidt af her i den her udgave af Klog på Sprog. Og det er, lad os bare sige det, muligvis det bedste interview, jeg har lavet i min karriere som journalist. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvem det eventuelt kunne være med. Jeg
står jo.
Lars,
tidligere majestæt.
Hvad siger, hvem sagde hvad?
Jeg sagde Margrethe den tidligere majestæt, Margrethe den anden.
Ja, hendes både daværende og nuværende majestæt, Margrethe den anden.
Skal vi stadig kalde hende majestæt?
Ja, hun er stadigvæk deres majestæt, selvom hun har
det. Nej, hun får ikke lov, det er os, som skal.
Ja. Jeg bøjer mig.
Ikke. Undskyld. Nej, men, og grunden til, at jeg interviewede hende, det var jo heldigvis også noget, hun selv synes var interessant, det er jo, at jeg har bemærket, at dronning Margrethe svarer jo anderledes, hver gang hun bliver stillet det samme spørgsmål. Hun vil simpelthen ikke gentage sig selv. Og det kom der en 56 minutters samtale ud af, som stadigvæk, sidste gang jeg tjekkede, ligger på DR Lyd. Man kan stadigvæk gå ind og finde den som et yndlingsbånd her i den søde juletid, hvis man har det på den måde. Her kan I høre lidt af, hvad dronning Margrethe den anden, de venter så godt og sejrribes finger, og jeg taler om i den sammenhæng.
De første 2-3 taler var vel ikke så vildt personlige. Så skete der noget hen ad vejen, hvor begyndte man ligesom at opdage, at isen var ikke helt usikker, så kunne man godt træde lidt mere til.
Okay, og så vovede de dem mere.
Så vovede man at bruge lidt mere og gøre lidt mere ud af det, og at sørge for især, som på mig har betydet vældig meget, at formuleringerne var mine egne, sådan at man ikke sidder der ligesom og er på afstand af ordene.
Ja, deres majestæt, nu har de gjort det igen. Nu har de sagt det om nytårstalerne, at de opdagede, at isen ikke var så usikker, og at de vovede at træde mere til. Det er en metafor.
Ja, det er det selvfølgelig.
Og den metafor har jeg ikke læst dem sige i nogle af de andre interviews, jeg har læst igennem.
Ja, det må være et tilfælde.
Det ved jeg ikke. Synes de selv, at de har sagt det ofte?
Jeg har tit tænkt på det der med, at man træder en
fod. Træder man?
Først den ene fod, og så den anden, og så går det, og det siger det knirk, eller siger det ingenting.
Men de finder på det undervejs. Altså det må være, fordi de må jo i det der lille splitsekund, hvor de overvejede, hvordan de ville fortælle mig om nytårstalerne, må de have overvejet en masse forskellige måder at beskrive det på.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget man overvejer, men det gør man måske. Jeg prøver at finde et friskt udtryk, sådan at man kan, så der ikke, ja, så der ikke er støv på de ord, man kommer med.
Sagde de støv på de ord?
Støv, eller bare tænk på skind på et eller andet, der har stået for længe.
Sovsen, der er blevet tyk.
Netop.
Selvfølgelig.
Så støv, ja.
Men det tyder jo så også på, at de også gør det for at underholde dem selv i virkeligheden.
Jo, men altså hvis man nu er så frimodig, at man stiller op til interviewer af forskellige art, så skylder man jo egentlig både andre og sig selv, at man gør sig den umage, at ordene foran det har en vis friskhed. Jeg kan ikke lide, at man kan mærke, at de er blevet fisket op af bøtten, og der er de igen.
Men det er jo lige præcis det. Altså, deres udfordring må jo være, at de har givet så mange interviews, at de kan umuligt huske alt, hvad de har sagt.
Til jeg huske lov.
Men hvad er teknikken så? For det er jo sådan set en sproglig kompetence, som jeg tror, alle klog på sprogs lyttere gerne ville lære sig. Hvordan sørger man for, at man, som jeg ville sige, måske lidt for ofte, trækker et håndklæde gennem hovedet og renser hovedet for tidligere udtryk?
Det var et godt udtryk.
Tak.
Jeg tror nok, at det spiller en rolle, at jeg ser og husker i billeder.
Lars Rapp Jensen, jeg lagde mærke til, at du stod og noterede under det her interview. Er det noget, vi andre skal vide?
Det, jeg skrev ned, det var jo de metaforer, hun selv bruger, ikke? For hun gør jo nøjagtigt det samme, som Bo Lide gjorde i det tidligere indslag, nemlig hun svarer på spørgsmål, hun demonstrerer tingene ved at sige dem.
Og hvad er det nogle metaforer, hun bruger?
Jamen, så bruger hun her, til sidst fik fiske op af bøtten, og det her med at træde ud på isen, og der er støv på. Ja. Det er jo masser af metaforik, som opstår spontant.
Det er virkelig den metaforik, som Lene Bredstorff ikke ville kunne gennemskue i sin
også det. Ja.
Eva Skaft Jensen, du har jo altså skrevet et kapitel om dronningens sprog, så vidt jeg husker.
Sammen med Sabine Kirchmeier.
Ja, og hvad var det handlede om? Ja.
Det handlede netop om dronningens taler, og vi gik til alle de mange taler, der ligger på dansketaler.dk, og undersøgte dem, og det var især nytårstalerne, vi virkelig, virkelig fordybede os i. Og en af de ting, vi faktisk fandt ud af der, og de er virkelig, virkelig, virkelig gode, det er spændende, hvordan hun bruger sproget. Og en af de ting, vi så der, det var, at hun ikke indleder to nytårstaler ens. Den
Hold
første
op.
Sætning, selvom den følger den har en meget fast skabelon, der skal det ene, der skal det andet, det er en fast rækkefølge. Men den første, det åbningssætningen, er altid forskellig fra år til år. Og det vidner jo om en form for lyst og vilje til ikke nemlig at gentage sig selv. Mm. Og det tror jeg, hun har arbejdet meget med, og hun sprudler jo af det. Altså, hun er faktisk virkelig god til det med sprog.
Nanna Visgaard, samtidig så bliver du jo inviteret ind i fjernsyn for at fortælle ved nytårsfejringen, hvad vi kan forvente os af den næste nytårstale. Der er jo en på vej teoretisk set den 31. december.
Ja.
Hvad forventer du dig af den?
Jamen, Hans Majestæt Kongen har jo overtaget fra sådan en metafor super, super person, og det har han ikke på samme måde. Altså den der metaforik, som det er jo sådan, hun siger det selv, hun oplever verden på den måde, hun kan beskrive alt på den måde, at hun ser det i sammenligninger. Det gør Frederik ikke på samme måde. Han er mere, enkel. Oplever jeg. Han er mere sådan, det er et klart yngre sprog også. Det er nogle andre ord, han vælger, fordi han er en anden generation. Så det, vi kan forvente os, det er nok, at det bliver i genren. Vi kommer til at kunne høre, at det er en nytårstale fra det danske kongehus. Men lige så stille, tror jeg også, vi over de næste taler vil se ham bevæge sig tættere og tættere på den mand, han er. Som ikke er typen, der syr kostymer til det kongelige teater. Ja, lige præcis.
Og vi ønsker ham jo alle sammen det bedste, kan
det gør
man
vi.
Sige.
Absolut.
Jamen, nu skal I høre. Det var så langt, vi nåede med vores tilbageblik på denne anden juledag. Altså, jeg vil gerne, når vi skåler, så sender vi jo skud ud til både alle de sprogeksperter, vi har haft i Klog på Sprog i løbet af de sidste 8-3/4 år, og så selvfølgelig også alle de kilder og bidragydere, vi har haft i studiet, som har fortalt om deres særegne form for sprog. Her i studiet er det jo altså, at jeg siger tak til Dansk Sprognævn seniorforsker Eva Skaft Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs seniorredaktør Lars Trapp Jensen, Not Related, og retorisk konsulent og tidligere taleskriver Nanna Vestgaard. Så vil jeg sige på genhør i næste udgave af DR P1's sprogmagasin, som vil materialisere sig i en højtaler nær jer en gang i det nye år, som jeg håber for alle bliver rigtig godt, når I når til det. Med det siger jeg skål, og tak for denne gang. Skål, skål. Alle sammen.
Skål. Skål. Tak for nu.
Skål.
Skål.
Og så går vi ud på en rigtig dejlig sang om Klog på Sprog, som vi har fået lavet til os selv.
Dit smukke